Hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu gün avqust ayının 4-üdür. Həftənin cümə günüdür. Bugün Bakıda hava buludlu, amma yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun hərarəti 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu gündüz 32-37 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə isə 39 dərəcəyə çatacaq. Dağlarda isə daha sərin, 22-27 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də sıra gəlib çatdı bu saata olan xəbərləri öyrənməyə.
Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8 mülki şəxs və 4 əsgər öldürülüb.
Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalanıb.
Vaşinqton Yanukoviçin siyasi keçmişinə baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu deyir.
İran prezidenti Əhməd Nejad deyib ki, nüvə proqramı ətrafında beynəlxalq mübahisəni hələ də diplomatik yolla həll eləmək mümkündür.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının illik hesabatında belə deyilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8 nəfər mülki şəxs və 4 əsgər öldürülüb. 8 nəfərdən 3-ü İsrailli ərəblərdir. Onlar dünən Hizbullahın raket hücumları zamanı həlak olublar. İsrail hərbçiləri deyirlər ki, 4 əsgər Livanın cənubunda Hizbullah yaraqlıları ilə döyüşdə öldürülüb. Səhər tezdən Beyrutda 2 partlayış səsi eşidilib. Məlumata görə İsrail Livanın paytaxtında cənub rayonlarına yenidən havadan hücum eləyib. Hizbullah lideri Həsən Nəsrullah İsrailə raket atəşlərinin dayandırılmasını da təklif eləyib. Əvəzində isə İsrailin hava hücumlarına ara verməsini istəyib. Amma Nəsrullah deyib ki, İsrail Beyrutun mərkəzini bombalasa, onlar da Təl-Əvivə hücum eləyəcəklər. Livanın baş naziri Fuad Sinyor isə bu arada bildirib ki, İsrailin son 3 həftədəki hücumlarında Livanda 900 adam ölüb, 3000 nəfər isə yaralanıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və baş nazirliyə namizəd Viktor Yanukoviç deklarasiya imzalayıblar. Bunu dövlətin təməli ilan eləyiblər. Deklarasiyaya əsasən yeni koalisiyaya Yanukoviçin regionlar partiyası, Yushchenkonun bizim Ukrayna, bir də sosialist partiyası daxil olublar. Kommunistlər bu deklarasiyaya imza atmayıblar. Yushchenko deyib ki, deklarasiya Ukraynanın Qərbi Avropaya inteqrasiyasına zəmin yaradacaq. Dünən səhər Ukrayna prezidenti Narıncı İnqilab vaxtı rəqibi olan Yanukoviçin baş nazir postuna namizədliyini dəstəklədiyini elan etmişdi. Demişdi ki, o bu addımı Ukraynanın birliyini təmin etmək üçün atır. Parlament Yanukoviçin təyinatı üçün səs verməni bugünə qədər təxirə salıb.
Vaşinqton isə Yanukoviçin keçmişinə Rusiya meyilli olmasına baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu bildirib. Bunu Amerikan Dövlət Departamenti deyir. Dövlət departamenti Yanukoviçin demokratik sistemdə işləyəcəyinə inanır. Departament bildirib ki, Vaşinqton Ukrayna hökuməti ilə münasibətlərin yaxşı olmasını istəyir.
İraqdakı sünni-şiyə toqquşmaları davam eləyərsə, bu vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə hərbi qüvvələrin baş komandanı general John Abizayt deyib. Bu barədə ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə hərbi qüvvələrinin baş komandanı general John Abizayt İraqda sünni-şiyə toqquşmalarının davamı nəticəsində ölkənin vətəndaş müharibəsinə yuvarlanmaq ehtimalı haqda xəbərdarlıq edərək deyib. Zənnimcə, sünni-şiyə düşmənçiliyi bütün İraqda, Bağdatda gördüyüm qədər güclüdürsə, onda qarşısı alınmadığı halda ölkəni vətəndaş müharibəsinə apara bilər. General ABŞ Senatının Silahlı Qüvvələr Komissiyasında keçirilən dinləmələr zamanı səlahiyyət müddəti başa çatan Britaniyanın İraqdakı səfiri William Patinin son şərhləri ilə əlaqədar ona verilən sualın cavabında bunu deyib. Ötən həftə Bağdadı tərk edərkən William Patti deyib ki, İraqın vətəndaş müharibəsinə yuvarlanması daha inandırıcıdır nəinki sabit demokratiyaya keçidi. Abizaydın dediyinə görə İraqda Əl-Qaida terrorçuları, sünni üsyançılar və şiə yaraqlılar sanki vətəndaş müharibəsini alışdırmaq üçün əllərindən gələn əsirgəmirlər. ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Peter Pace həmçinin bu fikri müdafiə edib. Müdafiə naziri Donald Rumsfeld İraqda vətəndaş müharibəsinin mümkünlüyünə dair fikir bildirməyib. General Abizayt Senatın komissiyasındakı çıxışında habelə qeyd edib ki, İraqla Əfqanistanda bütün yaxın şərq regionunda ekstremist qrupların qarşısı alınması Amerikanın özündə təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan BMT-nin İraqdakı missiyasının vaxtını bir ildə uzatmağa məsləhət görüb. Annan Təhlükəsizlik Şurasının hesabatında deyib ki, İraqda bəzi irəliləyişlər olsa da, hələ də siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından problemlərlə üzləşirlər. Ona görə də İraqda islahatlar aparmaq üçün hələ də BMT-nin yardımına ehtiyac var.
İran Prezidenti Əhmədinəcad deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafındakı beynəlxalq mübahisəni diplomatik yolla həll eləmək hələ ki mümkündür. Əhmədinəcad bunu Malayziyada müsəlman liderlərinin toplantısında bildirib. Bundan əvvəl Rusiya demişdi ki, İran mümkün sanksiyalardan qaçmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə hörmətlə yanaşmalıdır. Təhlükəsizlik Şurası İrana uranı zənginləşdirməni təxirə salmaq üçün avqustun 31-nə qədər vaxt verib.
Əfqanistanda intiharçı bombasının avtomobildə törətdiyi partlayışda 21 nəfər mülki şəxs ölüb, 13-ü isə yaralanıb. Onlardan çoxu uşaqlardır. Hadisə Qəndaharda baş verib. Yerli polis bildirib ki, bomba NATO qoşunlarının maşın karvanına qoyulmaq üçün nəzərdə tutulubmuş.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının ölkələr yol ayrıcında adlı illik hesabatında belə deyilir. Sənədə görə Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yemen, Qazaxıstan və Bəhreyn ilə eyni sırada dayanır. Freedom House Ukrayna və Gürcüstanı islahatların keçirilməsi baxımından alqışlayır. Hesabat 30 ölkəni əhatə eləyir. Burada idarə etmənin əsas komponentləri qanunun aliliyi, vətəndaş azadlığı, antikorrupsiya və şəffaflıq kimi məsələlər önə çəkilib. Hesabatın redaktoru Chris Walker.
Azərbaycan is really at a pivotal point.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə eləmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Bu, Freedom House-un hesabatının redaktoru Chris Walker idi. Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər olan dövrü əhatə edir. Bunlar bu saatda olan ən son xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib, Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir. Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin yerinə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi yaradılıb. Bəs məktəblərdə dəyişən nə olacaq?
Dağüstü Parkdakı Yaşıl Teatrdan bir də nə vaxt mahnı səsi gələcək?
Barmek şirkəti Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığı başa çatdırdığını deyir.
Azərbaycanda 2 ildən çox top qovan 16 oyuncu da milliləşdirildi.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Nazirlər Kabineti yeni qərar verib. Qərara görə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi, yəni əvvəllər BANO, şöbələrini isə RANO deyilən qurum ləğv olunub. Onun yerinə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılıb. Bu idarə isə əvvəlkindən fərqli olaraq, deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yox, birbaşa Təhsil Nazirliyinin özünə tabi olacaq. İdarənin adının bir də tabiçiliyinin dəyişməsi reallıqda nəyə dəyişə biləcək? Bu, məktəblərdə rüşvətdən tutmuş təhsilin səviyyəsinə qədər müxtəlif vaxtlarda səsləndirilən tənqidlərə son qoya biləcəkmi? Bax, bu suallara Bakıdan Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, onun bazasında isə birbaşa Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılıb. Bu il martın 31-də Bakı şəhərində rayon təhsil şöbələri ləğv olunmuşdu. Həmin idarə şəhər icra hakimiyyətinə tabe idi, amma indi onun yerinə birbaşa Nazirliyə tabe qurumun yaradılmasını mütəxəssislər təhsildə ikili hakimiyyətin sonu kimi qiymətləndirirlər. Təhsil Naziri Misir Mərdanov məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktoru təkcə ona tabi olmadığını deyirdi. Amma bundan sonra Bakıda orta məktəblərin direktorlarını da təhsil naziri təyin edir. Artıq nazir Misir Mərdanov məktəb direktorlarına da xəbərdarlıq edib ki, təhsil ocaqlarında hər şey şəffaf olacaq və bu barədə indidən fikirləşsinlər. Misir Mərdanov 23 saylı məktəbin direktoru Nailə Rızaquliyevanı Bakı Təhsil İdarəsinə rəhbər təyin edib. Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı bu dəyişikliyi inqilab adlandırır, çünki məktəblər bir çox yoxlamalardan azad olurlar.
ərazisində 11 rayonun təhsil şöbəsində hesablamalara görə 800-ə yaxın adam işləyirdi. Təxminən bir 100-150-yə yaxın tərkib də Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsində idi və deməli 1000-ə yaxın adam Bakının təhsil müəssisələrinə müdaxilə eləyirdi. Yəni birbaşa müdaxilələrdən söhbət gedir. Və məktəb direktorları, məktəblər ümumiyyətlə Yəni, bu yoxlamalar çox ciddidir, bu inqilabi bir dəyişiklikdir.
Keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov təhsil idarəsinin yaradılmasını müsbət qiymətləndirir, ancaq deyir ki, yalnız Bakı şəhərində rayon təhsil şöbələrinin ləğvi məktəblərin idarə olunmasında ikitirəlik yaradacaq.
Məktəb nə dəxli var? Deyək ki, biri Abşerondadır, Xırdalanda yerləşən məktəb bir cür idarə olunacaq. Amma Biləcərdə Yorno tərəfindəki məktəb ayrı cür idarə olunacaq. Bu, anormal hal.
Söhbət elədiyim təhsil işçiləri arasında yaxın bir ildə rayonlarda da təhsil şöbələrinin ləğvi ilə bağlı məlumatlar dolaşır. Yəni, Bakıda olduğu kimi ölkənin başqa rayonlarında da yerli icra hakimiyyətlərinə deyil, birbaşa təhsil nazirliyinə tabi olan qurumlar yaradılacaq.
Bakıdan Arifə Kazımova, Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin yerinə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin yaradılmasının təhsildə nələri dəyişə biləcəyini araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə davam edir. Verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a 11 dəqiqə işləyib. İndi də gəlin səhər qəzetləri ilə tanış olaq, baxaq görək bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. İlkin, buyur əvvəl sən başla.
Sağ ol, Ülvə, demək birinci mərkəz qəzetindən bir yazı oxuyacağam. Qəzet yazır ki, manat bahalaşacaq. Daha doğrusu, bu yazının başlığı belədir. Bu məqalədə jurnalist Bakıda indi hal-hazırda ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən bir prosesdən dolların düzləşməsi, Azərbaycan manatının isə bahalaşması prosesi ilə bağlı öz fikirlərini yazıb. Müəllif yazır ki, baş verən prosesin mütəxəssislərin dilində ad manatın möhkəmlənməsidir. Belə mütəxəssislərdən biri sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatı inkişafına yardım fondunun rəhbəri Sabit Bağırov Mərkəz qəzetinə deyib ki, Milli Bank bazarda manat kütləsini artırmaqla manatın bahalaşma, möhkəmlənmə sürətini tənzimləmək istəyir. Qəzetdə Milli Bankın mövqeyi də verilib. Demək, qəzetin yazdığına görə Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmovun fikrincə son zamanlar manatın bahalaşmasının əsas səbəbi odur ki, Ölkənin valyuta bazarında olduqca böyük həcmdə valyuta alınır. Bahalaşma prosesinin nə vaxt dayanacağına gəlincə, Sabit Bağırov hesab eləyir ki, proses hələ bir neçə ildə davam eləyəcək. Demək, yazının müəllifi yazının sonunda qeyd eləyib ki, manatın bahalaşmasının qarşısını almaq və tənzimləmək üçün Milli Bank sərt pul kredit siyasətdə həyata keçirir. Ülvə Bu yazı ilə Mərkəz qəzetində tanış olmaq olar. Buyur, görək səndə nə var?
Çox sağ ol. Deməli, gündəlik Azərbaycan qəzetində belə bir yaz var ki, müxalifət politoloqların çərçivə sazişi təklifi ilə razılaşır. Deməli, qəzet Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin açıqladığı prinsiplərə bir neçə politoloqun və ictimai xadimi münasibətini öyrənib. Deməli, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər məsələnin politoloqların təqdim etdiyi variantda müzakirəsini mümkün sayıb. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyib ki, politoloqlar həmsədrlərin açıqladığı çərçivə sazişinin prinsiplərinə haqlı düzəlişlər təklif eləyiblər. Bu bərdə ətraflı bugünkü gündəlik Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar.
Sosiologiya mən növbəti qəzeti Xalq Cəbhəsi qəzetindən oxuyacağım bir yazı. Bu qəzetin əməkdaşı Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti ilə bağlı sorğu keçirib. Demək, sual belə olub ki, Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətindən razısızmı və bu sualla vətəndaşlara müraciət edib qəzetin əməkdaşı. Qəzetin bugünkü sayında bununla bağlı bir yazı var və yazıda deyilir ki, vətəndaşların böyük əksəriyyətinin cavabı bir mənalı olub, yəni daha doğrusu burada mənfi olub. Xalq Cəbhəsi qəzetinin rəyini çap elədiyi vətəndaşların fikrincə, indiki Nazirlər Kabineti və bir çox icra başçıları dəyişdirilməlidir və bu islahat zamanı sadə vətəndaşların da istəyi nəzərə alınmalıdır. Yazıda o da qeyd olunub ki, Bir qrup vətəndaş ümid eləyir ki, Nazirlər Kabineti prezidentin iradlarından nəticə çıxaracaq və qüsurları aradan qaldıracaq.
Çox sağ ol, İlkin. İndi saat 9-ə 15 dəqiq işləyir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra mətbuat icmalını yenə də davam elətdirərik.
Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8 mülki şəxs və 4 əsgər öldürülüb.
Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalanıb.
Washington Yanukovic'in siyasi keçmişinə baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu deyir.
İran prezidenti Əhməd Nəjad deyib ki, nüvə proqramı ətrafında mübahisəni hələ də diplomatik yolla həll etmək mümkündür.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının illik hesabatında belə deyilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyə, mətbuat izmanında qalmışdıq və növbə sənin idi. Buyur görək səndə nə var?
Deməli, bugünkü 525-ci qəzet yazır ki, daha doğrusu burada Malayziyada keçirilən İslam Konferansı Təşkilatının İcraiyyə Komitəsinin fövqəladə iclası barədə məlumat verilir. Burada 525-ci qəzet yazır ki, bu iclasın yekununda imzalanan bəyanatın deməli Livandakı sülhə nə dərəcədə kömək olacağını söyləmək çətindir. Ən az ona görə ki, İslam Konferansı təşkilatı hələ də beynəlxalq arenada real söz və qətiyyət sahibi olan bir təşkilat deyil. Demək olar ki, onun bütün qərarları daha çox deklarativ xarakter daşıyır. Fikrini əsaslandırmaq istəyən müəllif təşkilatın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ya Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı qəbul elədiyi onlarla sənədin aqibətini xatırladır. Bugünkü 525-ci qəzetdə bu barədə ətraflı oxumaq olar.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Demək, bütün bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 16 dəqiqə, bugün avqustun 4-üdür, həftənin də cümə günüdür. Cümə günündə mədəni istirahat eləmək istəyən, daha sadə dinləndirsə, kinoya, teatra, sərgiyə getmək istəyənlərə bu dəfə Ülviyyə bələdçilik eləyəcək. Ülviyyə, buyur görək afişalarda nə var?
Çox sağ ol, İlkin. Deməli, bugün Vəciyə Səmədova adına sərgi salonunda bir ay bundan qabaq Rəssamlar İttifaqının elan elədiyi sərgiyə yekun vurulacaq. Rəssamlar İttifaqı sərhəd qoşunları ilə bağlı müsabiqə elan eləmişdi. Bugün Azərbaycan kinoteatrında, deməli, Miami'nin Polisi adlı filmin nümayişi başlanacaq. Bu film Amerika istehsalıdır, özü də döyüş filmidir. Filmə baxmaq üçün, deməli, şans var. Deməli, düz saat 3-ə 25 dəqiqə işləmişdən 10-a 25 dəqiqə qalmışa qədər bu intervalda bu arada 4 dəfə seans olacaq. Biletlərin qiyməti 6-8 yen Azərbaycan manatıdır. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a işləyib 18 dəqiqə Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Verişi biz aparırıq mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Ülviyyə Əsədzadə, demək sənə müraciət edib bir şey deyim ki, bayaq sən bu afişalardan danışanda bir şey yadıma düşdü. Növbəti reportajımıza keçməzdən əvvəl və ya belə deyək də keçmək üçün ötənlərin estrada ulduzu Oktay Ağayevin nostalgiya yaradan mahnısından bir parçanı səsləndirəcəm. Həmin o yadında mahnısı hardan yadıma düşdü, onu sonra deyəcəm.
Yadında mı ötən güllər, ağac altı bulaq səsi, günlər keçir bizə qalır o günləri xatirəsi. Gəl əzizim keçərləri yada salaq dönə dönə ötən günə.
Ülviyyə, bayaq dediyim məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Demək, az qala hər gün afişalardan danışır və az qala hər gündə yay olduğundan deyirsən ki, məsələn, mədəni istirahət yerlərinin sayı elə də çox deyil.
Əlbəttə, bu məndən asılı olan məsələ deyil.
Düzdür, iş ondadır ki, özüm görməsəm də, yəni ancaq televizorda görsəm də, vaxtı ilə Bakıda deyirlər ki, yay aylarında işləyən bir teatrda var imiş ki, məhz yay mövsümdə işləyirmiş və o vaxtın modern, müasir estrada olduğu üçün daha indi olduğu kimi bağlı restoranlara və ya şov proqramlara getmirdilər. O teatr Yaşıl Teatr adlanırdı və həmin teatrın açılışında bayaq mahnısını səsləndirdiyimiz Oktay Ağayev də var idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərri həmin teatrın bugünündən danışacaq.
Deyilsən elə bu yayda vaxtilə Bakıda əhalinin sevimli istirahət yerlərindən olan Yaşıl Teatrın qapıları bağlı olacaq. Baxmayaraq ki, Prezident Yaşıl Teatrın bərpası ilə bağlı hələ keçən il tapşırıq vermişdi. Həmin tapşırığa görə şəhərin ən mənzərəli yerində, Dağüstü Parkın aşağı hissəsində yerləşən Yaşıl Teatr bu yay istifadəyə verilməli idi. Yaşıl Teatrı baş çəkəndə burada fəhlələri işləyən gördüm. Onlar yerdəki köhnə daş döşəmələri çıxarıb, tullantıları maşınlara yükləyirdilər. 16 ildir qapısı bağlı olan teatrın bərpası xəbəri çıxandan sonra burada maşın tullantı daşınır. Teatrın direktoru Eldar Xəlilov deyir ki, bu gedişlə teatrın nə vaxt fəaliyyətə başlayacağını deyə bilməyəcək. 12 hektar ərazisi olan 2100 yerlik Yaşıl Teatrın bərpadan sonra hansı vəziyyətdə olacağını direktor özü də təsəvvür edə bilmir. Çünki ortada konkret iş yoxdur. Teatrın təsərrüfat şöbəsinin müdiri Firuz Zeynalov deyir ki, ərazinin genişləndirilməsi də mümkündür.
İndi ola bilsin buranı biraz böyütsünlər, oturacaq falan bir şey.
Ancaq teatrın əməkdaşları bərpadan elə də ürəkdən danışmadılar. Azərbaycan estradasının qocaman ulduzlarından olan Oqtay Ağayev ötən əsrin 60-cı illərində Yaşıl Teatr fəaliyyəti başladığı günləri xoşanlarla xatırlayır. Çünki özü də uzun illər bu teatrın səhnəsində oxuyub.
Mən elə açılışında iştirak eləmişdim. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilə, Rauf Hacıyevin idarəsi ilə. O orkestri ilə mən orada çox çıxış eləmişəm. Gözəl konsertlər olurdu. Birinci dəfə elə ora Nəzrin Sipahi gəlmişdi Sovet hökumətinin vaxtında Türkiyədən. Hə, sonra Moskva müzik xolu işləyirdi orada. Çox xarici müğənnilər gəlirdilər.
Mədəniyyət yazarı Seymur Əsəvərsi deyir ki, Yaşıl Teatrın fəaliyyətini araşdırandan sonra bu qənaətə gəlib ki, dövlətin kiçik yardımı belə teatrın işə düşməsinə təkən ola bilər.
Yaşıl Teatr yenə də yeganə, alternativsiz və heç kimə bənzər olmayan bir müəssisə kimi perspektivdə olan imkanlarını saxlayacaq. Keçmiş praktikada da o müəssisə öz hesabına yaşaya bilirdi. Çünki o 4-5 ay dövrdə yetərincə orada konsert olurdu və anşlaq keçən konsertlərin hesabına. Üstəlik orada açıq pərakəndə ticarət şəbəkəsi də olurdu. Yəni bunun özü də teatra müəyyən qədər gəlir gətirmək imkanları verir.
İndilik isə Yaşıl Teatr fəaliyyətə başlamaq üçün maliyyə gözləyir.
Kəbrən Dilavərli Dağüstü Parkdakı Yaşıl Teatrın niyə indi işləməməsini araşdırmışdı. Xəbərətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSM 102 FM dalğasında da xəbərətər verilişini dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada, AM 1530 və 1296 tezilərində də görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün Xəbərətərdən sonra Globus proqramına da qulaq asa biləcəksiniz. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir. Azərbaycanlılar Norveçdə.
Mən çox nəfis sektorunda işləyirəm.
Diasporada birlik problemi.
Mən belə bir ciddi bir problemi mövcudluğundan danışmadım.
Xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələri yay tətilini necə keçirir?
Azərbaycan tələbələri, əcnəbi tələbələr ümumiyyətlə burada turizm firmalarında işləyirlər.
Bütün bunlar Globusda. Dalğanı dəyişməyin, düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efrində Globus verilişi başlayacaq. Globus verilişini Samirə Faiq qız aparır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də sıra gəlib çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Demək, iqtisadiyyatda nələr var və valyuta kurslarında nələr var? Bu haqda isə Ülviyə xəbər verəcək. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol, İlkin. Deməli, iqtisadiyyatla bağlı bir xəbərim var. Barmiq şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında əməkdaşlıq başa çatıb. Bunu Barmiqin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Arabul bildirib ki, dünən, avqustun 3-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Barmiqin idarə etməyə götürdüyü ərazilərdəki elektrik şəbəkələrinin təhvil təslim prosesinə başlanması barədə protokol imzalanıb. Hüseyin Arabul deyir ki, razılaşmaya görə bundan sonra Barmiqin Azərbaycana qoyduğu sərmayələri qiymətləndirmək üçün auditor dəvət olunacaq. Mübahisə isə Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində həll olunacaq. Cənab Arabul bildirib ki, Arbitraj Məhkəməsinin hakim heyətinin bir üzvü Barmiq tərəfdən, o bir üzvü isə hökumət tərəfindən seçiləcək. Bir üzvünü isə Beynəlxalq Arbitraj özü seçəcək. Bu məhkəmə tərəfləri dinləyib müvafiq qərar verəcək. Hüseyin Arabul deyir ki, o istəyir ki, təhvil təslim prosesi normal keçsin. Yəni, bundan istehlakçılar o qədər də əziyyət çəkməsinlər. Elektrik enerjisi təchizatı ilə bağlı elə bir problem olmasın. Xatırladım ki, Barmiq 5 ildir ki, Azərbaycandadır. Şirkət Bakı, Sumqayıt bir də ölkənin şimal rayonlarında elektrik enerjisi şəbəkələrinin idarə olunması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə 25 illiyinə saziş imzalamışdı. Amma hökumət şirkəti öhdəliyə uyğun məbləğdə sərmayə qoymamaqda ittiham edir. Şirkət ittihamlarla razılaşmır. İqtisadiyyat xəbərimiz bu qədər. İndi də gəlin valyuta məzənələrini bir də xatırlayaq. Deməli, Milli Bankda dünən axşam valyuta məzənələri belə olub. Deməli, 1 Amerika dolları 88 qəpik, köhnə manatla 4439 köhnə manat. 1 avro 1 manat 13 qəpik, yəni köhnə manatla 5661 manat. 1 rus rublu isə 3 qəpik, köhnə manatla 165 manat. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə 9-a 25 dəqiqə işləyir. Bugün avqust ayının 4-üdür, həftənin cümə günüdür. İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. İdman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Ülvə. Demək, bugün idman xəbəri əsasən futboldan olacaq. Birinci xəbərim Karvanla bağlıdır. Karvan futbol klubu avqustun 10-da UEFA kubokunda oynayacaq və həmin oyunun hakimi bəlli olub. UEFA kubokunun ikinci təsifat mərhələsində Bakıda keçiriləcək. Oyunu Serbiyadan olan hakimlər idarə edəcək. Slavia komandasına qarşı həmin oyunda baş hakim Dejan Stanišić olacaq. Bu arada Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası dünya klublarının avqust ayına olan reyting cədvəlində açıqlayıb, Yevlaxın Karvan komandası həmin cədvəldə 89 balla 174-cü yerdə qərarlaşıb. Və sonuncu xəbərim, Azərbaycanda 2 ildən artıq oynayan futbolçuların milliləşdirilməsi ilə məşğul olan komissiya ilk qərarını verib. AFFA rəsmiləri və futbol məşqçilərinin daxil olduğu komissiya Azərbaycanda 2 ildən çox oynayan və indi müraciət edən 30 legionerdən, yəni xarici oyuncudan 16-sına yerli statusunu verib. Bunlar mənim bugün olan idman xəbərlərim idi. İndi isə növbə gəlib çatdı havaya.
Bugün Bakıda hava bulutlu, amma yağmursuz olacaq. Gün ərzində mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun hərarəti 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu gündüz 32-37 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə isə 39 dərəcəyə çatacaq. Dağlarda isə daha sərin, 22-24 dərəcə istilik gözlənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək bu səhərə nə xəbər ətər var idi. Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8 mülki şəxs və 4 əskər öldürülüb.
Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalanıb.
Vaşinqton Yanukoviçin siyasi keçmişinə baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu deyir.
İran prezidenti Əhməd Nejad deyib ki, nüvə proqramı ətrafındakı mübahisəni hələ də diplomatik yolla həll eləmək mümkündür.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının illik hesabatında belə deyilir. Bütün bunlar bugünə olan əsas xəbər başlıqlarımız idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam eləyəcək. Düz dəqiqədən sonra Samirə Faiq qızının Globus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Burada söhbət xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan gedəcək. Sizinlə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrıl. Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycan diasporasında parçalanma problemi, reallıq yoxsa stereotiplər?
Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin Azərbaycan vətəndaşına olan münasibəti bugün Avropadakı heç bir Azərbaycanlı da öz dövlətinə qarşı nə sevgi, nə də məhəbbət aşılamayıb. Və bu insanlardan belə diaspora fəaliyyətlərini gözləməyin özü biraz gülüncdür.
Mən birə bir ciddi bir problemin mövcudluğu ondan danışmadım. Sadəcə olaraq yerli, ayrı-ayrı şəraitə, regiona məxsus çətinliklər var. Bu çətinliklərin də obyektiv səbəbləri var.
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu yay tətilini necə keçirirlər?
Azərbaycanlı uşaqlar Antalya'ya gedib işləyirlər. Mən ailəmlə qaldığım üçün mən gedib işləmirəm.
Mən tətildə daha çox praktika ilə oldum, sonra başqa seminarlarda iştirak elədim. Yəni, yəqin ki, çox yəni məhsuldar olacaq.
Azərbaycan tələbləri, əcnəbi tələbləri ümumiyyətlə, burada turizm firmalarında işləyirlər. Yəni, burada Rus firmalar var, Rus şirkətləri var.
Azərbaycanlılar Norveçdə.
Ən çox nəft sektorunda işləyirlər. Bura bizim bu şəhər, İstvanlı şəhəri, Norveçin nəft paydasıdır. Nəft şirkətlərinə bax, restoranlar vardır. Çox az adam var özünə biznesi var. Başqa da məsəl üçün, indi taksi sürür, ya indi avtobus sürür.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bir araya gələ bilmir, diaspor cəmiyyətləri parçalanır. Xaricdəki Azərbaycan icmalarından söhbət apararkən tez-tez belə ifadələrlə rastlaşırıq. Və bu arada digər xalqların diasporalarında, məsələn, Gürcü, Erməni icmalarında birliyin daha güclü olması haqda fikirləri eşidirik. Azərbaycan diasporasında birlik problemi varmı və varsa bu problemin kökündə nə durur? Bu məsələ barədə bugün qonaqlarımızla söhbət edəcəyik. Söhbətdə iştirak edirlər. Böyük Britaniya hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Qoşqar Məmmədov və Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin 3-cü katibi diaspora ilə əlaqələr üzrə məsul Rizvan Nəbiyev. Əvvəlcə Qoşqar Məmmədovu dinləyək. Qoşqar bəy, bugün Azərbaycan diasporasında birləşmə ya da parçalanma problemi varmı? Əgər varsa, bunun kökündə nə durur?
Əvvəlcə baxaq görək. Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı Azərbaycana hansı səbəblərdən tərk eləyir? Bu diasporanı təşkil edən insanlar necə gəlib Avropaya qədəm qoyublar, ayaq qoyublar? Sonra sizin bu sualınıza ətraflı cavab verim mən. Birinci qrup insanlar Azərbaycanın maddi rifahlarını yaxşılaşdırmaq üçün tərk eləyən insanlardır ki, onların maddi cəhətdən təmin etməli olduğu insanlar Azərbaycanda qalır və Azərbaycanın müvəqqəti, yəni mühacir kimi yox, təslim olmaq, status almaq üçün yox. Məhz maddi səbəbdən qısa müddətli tərk edirlər Azərbaycanı vətəni. İkinci qrup insanlar isə Azərbaycanı siyasi baxışlarına görə, müəyyən təqiblərə görə Avropaya ayaq qoymuş insanlardır. Bu insanlardan sözsüz ki, birinci qrupa baxanda görürsünüz ki, Azərbaycanı hər hansı bir maddi rifahını yaxşılaşdırmaq üçün tərk etmiş insandan diaspora fəaliyyəti gözləmək, Azərbaycan naminə hər hansı bir ictimai sosial işlə məşğul olmasını gözləmək, bir qədər gülün səslənir. Çünki o insanın burada gecə-gündə hansı əziyyətləri çəkdiyini Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanda oturub bilmir. İkinci qrup isə siyasi səbəblərdən Avropaya axın etmiş insanlardır. Bu insanların da Azərbaycandakı mənəvi cəhətdən aldığı zədələri sağaltmaq üçün bir müddət zaman lazımdır. O zamanı da bu söhbət 5 ildən 10 ildən getmir. Bunu uzun illər lazımdır ki, həmin zədəni sağaltsın və sonra Azərbaycan naminə hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul ola bilsin. Diaspora fəaliyyəti o qədər qəliz bir məfhumdur ki, Azərbaycanı diaspora kimi təmsil etmək, onun problemlərini təbliğ etmək və olduğun Avropa dövlətində o cəmiyyəti çatdırmaq, ictimaiyyətin nəzərini Azərbaycan dövlətinin üzərinə çəkmək üçün Azərbaycana çox cüzi bir məhəbbət və sevgi lazımdır. Samir Axam, Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin Azərbaycan vətəndaşına olan münasibəti bugün Avropadakı heç bir Azərbaycanlı da öz dövlətinə qarşı
nə sevgi, nə də məhəbbət aşılamayıb. Və bu insanlardan belə diaspora fəaliyyətlərini gözləməyin özü biraz gülüncdür. Bir də mən siz dedi ki, bu diaspora cəmiyyətlərinin arasındakı birlik də problem kimi səslənir, amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan diasporası, başqa diasporalar, misal üçün, çox tez-tez dilə gətirirlər erməni diasporasını və ya türk diasporasını ki, onların fəaliyyəti çox qənaətbəxşdir, çox gözəldir. Lakin Azərbaycan diasporasının heç bir ümumdə fəaliyyəti yoxdur. Bunun çox təbii və obyektiv səbəbləri var. Nəzər almaq lazımdır ki, ermənilər və ya türklər Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı kimi Avropaya son 5 və ya 10 ildə axın etməyib. Onların Avropadakı həyatı, yaşam dövrü minimum 80-90 ildə ölçülür. Və onların sözün həqiqi mənasında Avropaya inteqrasiyası baş verib. Azərbaycan insanının bu şey hazır olmamasının səbəbi isə Azərbaycandan dediyim o iki hala görə çıxmasıdır. Və bu səbəbdən də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan diasporası deyəndə sözsüz ki, belə problemlər səslənməyə başlayır, belə etirazlar ortaya çıxır. Amma dediyim kimi, bunların həm subyektiv, o saydığım qruplara aid olduğu kimi, həm də obyektiv, bu inteqrasiya məsələsi ilə bağlı problemlərlə izləmək mümkündür.
Qoşqar bəy, bəs bu birbaşa təşkilatlanma işləri ilə məşğul olan cəmiyyətlər var, məsələn, bu diasporanın təşkilatlanması ilə məşğul olan icmalardır, cəmiyyətlərdir, müxtəlif mərkəzlərdir. Bəs çox vaxt onlar arasında da birlik olmur. Bəs bu nədən irəli gəlir? Yəni, bu mübahisələrin, bu ixtilafların kökündə nə durur?
Bilirsiniz, Samirə xanım, o cür cəmiyyətlərin, o cür icmaların, hansı ki, diaspora adı altında formalaşıblar, o cür cəmiyyətlərin bir-iki tədbirdən sonra üzləri ortaya çıxır. O cür cəmiyyətlər, məsəl üçün, İngiltərənin özündən götürsək, məsəl üçün, bir cəmiyyətin 3 ay öncə Londonda keçirdiyi tədbirə, məsəl üçün, nəzər salmaq istəyərdim sizə. Tədbir keçirdilər, 200-ə qədər Azərbaycanlı cəmləyə bilmişdilər, Xocalı ilə və Qarabağ ilə bağlı və 20 yanvar, yəni ümummilli matəm günü hesab olunan günlərlə və bir də Qarabağ məsələsini gündəmdə məsələ etmişdilər. Bütün tədbirə 2 saat yarım sərf olundu bu məsələlərin müzakirəsinə və bundan sonra 1 saat 45 dəqiqəni sərf elədilər İlham Əliyevin Azərbaycanlı siyasi müvəffəqiyyətlərinə. Bilirsiniz, bu cür tədbirlər keçirəndə, bu tədbirlərin sonuna doğru baxanda o cəmiyyətlərin, o diaspora adlısında birləşmiş nəzər deyim, o icmaların ümumi mövqeyi ortaya çıxır. Və belə cəmiyyətlər bir-iki tədbirdən sonra özlərini ifşə edirlər. Ona görə də belə cəmiyyətlərin diaspora altında birləşməsi və ya insanları öz ətrafına yığa bilməsi çox çətin və hətta qeyri-mümkündür. Çünki Avropadakı insanlar xüsusilə də yəni Azərbaycan diasporasına, cəmiyyətlərindən söhbət gedirsə, Azərbaycan insanı bu birmənalı qarşılamır belə şeyləri. Ona görə çox çətindir və bilirsiniz, belə cəmiyyətləri formalaşdırmaq üçün belə cəmiyyətlərin başında mütləq Azərbaycanlıların o cəmiyyətə üzv olacaq şəxslərin etimadını qazanmış bir rəhbər olmalıdır.
Bəs siyasi faktor nə kimi rol oynayır, məsələn, bu cəmiyyətlərin bir araya gələ bilməməsində?
Siyasi faktor belədir ki, Azərbaycanda o məcburi yapı üzv olma, məcburi partiyalaşma və mütləq cəmiyyətdə bir tərəflərin olmaması, məcburi şəkildə istər mənəvi, istər fiziki cəhətdən hər hansı bir tərəfə axının məcburi olması şəkli burada da özü bir üzə verir. Çünki Azərbaycanda yaradılmış o məcburiyyət xofu ki var, o burada insanların hələ ürəyindən çıxmayıb, hələ ki insanlar o hisslə burada yaşayırlar. Ona görə də yaranmış cəmiyyətlərin, yaranmış o icmaların siyasi mövqeləri burada birinci insanları rahat edir. Çünki heç kəs konkret diaspora adı altında diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olacağına inanmır bu cəmiyyətlərin.
Bu İngiltərə hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Qoşqar Məmmədovdur. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin 3-cü katibi Rizvan Nəbiyev isə hesab eləyir ki, Azərbaycan diasporasında birləşmə ilə bağlı ciddi problem yoxdur. İcmaların fəaliyyətində yaranan çətinliklər isə yerli şəraitlərlə bağlı olur.
Biz diqqət etsək ki, bizdə diasporanın mütəşəkkillik tarixi, yaranma tarixi hansılara təsadüf edir? Bunu cəmi belə götürsək, müstəqillikdən sonra raket dövr, yəni bu intensiv dövrdür. Və bundan sonra biz mövcud olan problemlərdən danışa bilərik. Məsələn, mən özüm xaricdə uzun illər yaşayıb təhsil almışam. Yəni diplomatik fəaliyyətə qədər deyək ki, bir icma üzvü olmuşam cəmiyyətlərdə fəaliyyət və s. Və indi də ki, deyək ki, həmin sahəyə məsul adam kimi məsələləri müqayisə eləmək belə imkanı var. Ona görə mən belə bir ciddi bir problemin mövcudluğundan danışmazdım. Sadəcə olaraq yerli ayrı-ayrı şəraitə, regiona məxsus çətinliklər var. Bu çətinliklərin də obyektiv səbəbləri var. Deyək ki, Azərbaycan Respublikasından olan, kənarda olan azərbaycanlılar. Bunlar bir qrup insanlar, deyək ki, tələbələr, tədqiqatla məşğul olan insanlardır, qısa müddətə gəlirlər. Və onların yerli şəraitə uyğunlaşıb, cəmiyyətlərdə aktiv fəaliyyətə keçməsi elə uzun çəkmir. Bunların adətən bir il müddətinə gəlir böyük əksəriyyət. Yəni doktor işi yazanlar, digərlər ona biraz uzun müddətə qalırlar və aktiv fəaliyyəti keçdən dövrəsə artıq Azərbaycana qayıdırlar. Bunlar əgər bir cəmiyyətdə çoxlu təşkil edirsə, avtomatik həmin cəmiyyətin fəaliyyəti zəifləyir. İkinci bir qrup insanlardır ki, müəyyən səbəblərdən xaricdə sığınacaq istəyiblər. Onların bir qismi o iqtisadi səbəblərdən gələnlər, vaxtilə 90-cı illərin o çətinliklərinə gələn insanlar və onlar müəyyən ayrı-ayrı cəmiyyətdə birləşməyə cəhd eləyirlər və s. Amma onların deyək ki, həmin ölkədə qalmağınla bağlı yaranan çətinliklər ayrı-ayrı diaspor təşkilatlarında aktiv fəaliyyətə imkan vermir. Deməli, bir maddi çətinlik və s. bu problemlər. Digər bir qismi azərbaycanlılar isə artıq burada xarici ölkələrdə, ümumiyyətlə mən Avropa ölkələrinə nəzər tuturam, yaşamaq icazəsi olan, işləmək icazəsi olan bu tipli azərbaycanlıların sayı getdikcə artır, amma deyək ki, indiyə qədərki şəraitdə elə də kifayət deyil ki, və yaxud da ki, bütün şəhərlərdə kifayət deyil ki, imkan versin ki, hər yerdə aktiv cəmiyyət yaransın və həmin aktiv cəmiyyət birbaşa diaspora fəaliyyətində məşğul olsun.
Bəs bu diaspora cəmiyyətləri arasında ya da hətta bir cəmiyyətin içində yaranan belə, necə deyirlər, parçalanma meyilləri mi deyirlər, ya da ixtilaflar, narazılıqlar, yəni bu nə ilə bağlıdır, bunun kökündə nə durur?
Deyək ki, cəmiyyət yaranır. Cəmiyyətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün onun ofisi olmalıdır, müəyyən texniki maddi təchizatı olmalıdır və s. Cəmiyyətlər var ki, məsələn, bu işin ötəsindən gələ bilmir. İndi bu problemlər də aradan qalxır. Bu faktdır ki, məsələn, Berlinin özündə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlər artıq ötən illərin çətinliklərini gördülər, problemləri gördülər. Artıq məsələ aradan qalxır ki, məsələn, cəmiyyət yaranırsa, bunun ofisi olmalıdır, bunun ünvanı olmalıdır. Kənardan gələn bir şəxs Azərbaycan evinlə, Azərbaycan cəmiyyətinə maraqlanır və ona artıq konkret ünvan verilməlidir ki, həmin də əgər cəmiyyət əvvəl 5-7-10 nəfərlə yaradılıbsa, sonradan bunun fəaliyyəti, bu insanlar gələ bilər. Əgər bu olmursa, birinci mühüm səbəblərdən biri ki, xaricdə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərin mənzil məsələsi, ofis məsələsi. Bax, bu problem bütün digər problemləri üstələyir, yəni cəmiyyətin və bu deyək ki, mənzillə, ofislə təmin olunmama həmin cəmiyyətin fəaliyyətinə bir nömrəli zərbə vuran məsələ olur. Və nəticədə müəyyən müddət keçir, artıq maraq azalır, yəni privat şəkildə görüşlər zəhmətini itirir və beləliklə yaranmış cəmiyyət artıq yavaş-yavaş arxa plana keçir. Amma ümumilikdə deyək ki, mən hər hansı bir ya ideoloji və yaxud hər hansı bir başqa problemlə, məsələn, şəxsən rastlaşmamışam ki, bu azərbaycanlıların bir araya gəlməsinə mane olsun. Hər halda mən Almaniyada bu təcrübə ilə rastlaşmamışam.
Bəs diasporanın güclü ya da zəif olması hansı faktorlardan asılıdır?
Cəmiyyətə inteqrasiya diasporanın güclüyünün əsasına dayanan faktordur. Yəni cəmiyyətə inteqrasiya olunmaqla əlaqələr yaranır, kontaktlar yaradılır, müxtəlif dairələrə çıxışlar əldə olunur və o nəticədə Azərbaycanın bu və ya digər problemlə bağlı, bir məsələ ilə bağlı aktuallıq üzrə çıxan zaman öz effektivliyini göstərir. Yəni sıfırdan başlanılıb əlaqə axtarılmır, mövcud kontaktlara müraciət olunur. Bunun üçün də deməli kənarda olan azərbaycanlıların həmin cəmiyyətə inteqrasiyası. Bu inteqrasiyanın aslı özünün kökündə dayanan müxtəlif problemlər var. Məsələn, dili bilmək, o ölkənin xüsusiyyətini götürmək, sonra o cəmiyyətə nə dərəcədə inteqrasiya olmaq, ətraf mühitlə əlaqə yaratmaq və bunlar artıq ayrı-ayrı deyək ki, bu təhlil tələb edən məsələlərdir ki, bunun kökündə nə dayanır. Nə dərəcədə cəmiyyətə güclü inteqrasiya olunsaq, o dərəcədə həmin cəmiyyətdən bəhrələnmə imkanları artır. Və yenə deyirəm ki, bizim belə çətinliklərin əsasında dayanan odur ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixi, ya yeni müstəqillik tarixi qısa olduğundan və hələ bu cəmiyyətdə, ayrı-ayrı əcnəbi cəmiyyətlərdə bizim dərindən kök salan ziyalılarımızın sayı azdır. Yəni o ziyalılar ki, onlar həmin cəmiyyətlərə rəhbərlik edə biləcək, insanları öz ətrafına yığa biləcək.
Bu Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin əməkdaşı Rizvan Nəbiyevdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə gəlin baxaq, xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri yay tətilini necə keçirirlər. Türkiyənin Konya şəhərində doktoranturada oxuyan Elnur Mikayılov deyir ki, yay tətilini Türkiyədə keçirib.
Olu yay tətilini elə mən evdə keçirdim.
Yəni, Türkiyədə qaldınız elə?
Bəli, Türkiyədə.
Bəs oradakı uşaqlar, başqa uşaqlar, Azərbaycanlı tələbələr necə keçirirlər?
Başqa Azərbaycanlı uşaqlar Antalya'ya gedib işləyirlər. Mən ailəmlə qaldığım üçün mən gedib işləmirəm, evdə qalır.
Bəs Azərbaycana tez-tez gedirsiniz?
Yox, yolumuz düşəndə də belə 2 ildə bir dəfə.
Bəs başqa uşaqlar da belə gedir?
Başqa uşaqlar valla hər il gedirlər.
İndi uşaqlar ki, siz deyirsiniz işləyirlər, nə işdə işləyirlər orada?
Ola burada Rus turistlər gəlirlər də, Rusiyadan turistlər gəlir. Rusiyadan gələn turistlərə xidmət göstərirlər, tərcümə məqsədini eləyirlər, elə işlər.
Misirin Qahirə Universitetində oxuyan Fərid Cəbrayılzadə də deyir ki, onunla oxuyan azərbaycanlı tələbələr yay tətili olanda Azərbaycana gedirlər. Bəziləri də yayda müvəqqəti olaraq turist şirkətlərində işləyirlər.
Azərbaycan tələbələrindən demək olar ki, çoxu gedir, amma bəzi uşaqlar var ki, qalı hansı ki, onlar diplom gözləyirlər, yəni ki, axırıncı ildə üçün Misirə Azərbaycana qayıdacaqlar. O uşaqlar gözləyirlər, məsələn, burada bu dəqiqə Azərbaycan tələbələrdən 3 nəfər can burada qalmış, hansı ki, bu illərin diplom gözləyirlər, bir aydan sonra da diplom təqdim edirlər. Amma qalan uşaqlar var ki, onlar hamısı Azərbaycana qayıdırlar bu yay tətilində.
Sizdə də diplom işi olacaqdır bu il?
Bəli, bəli.
Ümumiyyətlə, Misirdə tətil nə vaxt olur?
Misirdə tətil iyunun, imkanlar iyunun 24-dən burada qutarır, ən axırıncı imkanlar iyun ayının 24-dədir. Ondan sonra bir də başlayır, sentyabrın əvvəllərindən dərslər başlayır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycana tez-tez gedirsinizmi? Məsələn, ildə neçə dəfə?
Bəli, hər il qayıdırıq Azərbaycan. Çünki biz bu təhsil nazirinin xətti ilə gəlmişik. Özə yol xərci də verir.
Yəni Bakıya gəlmək üçün, yəni bilet pulunu,
biletini də verir, bəli. Ona görə yəni hamı qayıdır.
Amma elə hallar olur ki, uşaqlar qalıb işləsinlər.
Problemi olmayan uşaqlar yox. Yəni ki, mən zəruri hallarda, hər məsələn mən şəxsən mən özüm burada diplom gözləyirəm, işləyirəm də söndüzü. Yəni ki, diplom alana kimi. İşləyən olur, bəli.
Bəs harada işləyirsiniz?
Burada turizm firmalarında ən çox uşaq. Yəni işdə Azərbaycan tələbələri ən çox, əcnəbi tələbələr ümumiyyətlə burada turizm firmalarında işləyirlər. Yəni burada Rus firmaları var, Rus şirkətləri var, Türk şirkətləri var. Orada. Tərcüməsi kimi həm də ki, bəli, tərcüməsi kimi işləyirik.
Hamburg Universitetində magistraturada oxuyan Nailə Nəsirova isə hələ istirahət eləmir və deyib ki, bu yay tətilləri onun üçün çox məhsuldar olub.
Yay tətili hələ ki bitməyib bizdə, hələ təzə başlayıb. Ona görə yəni yay tətilində mənim bir qədər planlarım çox oldu. Yəni bütün Azərbaycan tələbələri xaricdə götürsək Almaniyada yay tətilində daha çox yəni vətənə qayıtmaq planlayırlar. Mənim planlarım Yəni, öz şəxsi planlarımdan danışsam, başqa cür oldu. Yəni, mən tətildə daha çox praktika ilə oldum, sonra başqa seminarlarda iştirak elədim. Hələ indi zəng vuranda da bir seminardaydım. Yəni, yəqin ki, çox yəni, məhsuldar olacaq, çünki mən təhsilimin axırında olduğu üçün yəqin ki, yəni, az qısa bir müddətə yəni, tətil eləməli olacaq.
Yəni, ümumiyyətlə, bu il tətildə olmuyorsunuz?
Tətildə hələ ki, olmamışam. Yəni, hələ ki, avqustun axırına qədər yeni bir praktikada eləməliyəm. Ona görə yəqin ki, mümkün olsa sentyabrın sonuna ya oktyabrın əvvəlinə olacaq.
Bəs sizdə tətil ayları nə vaxt olur?
Tətil ayları iyulun ortasından başlayır, oktyabrın sonuna qədər.
Azərbaycana tez-tez gedirsiniz?
Azərbaycana ildə bir dəfə, yəni çox tez-tez deyil. Yəni ildə bir dəfə, yəni məncə elə kifayət də olur yəni.
Xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələrinin necə yay tətilini keçirmələri barədə söhbətə qulaq asdınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verib bir musiqi parçasına qulaq asaq. Ötən buraxılışlarımızdan birində mən sizə İranda yaşayan azərbaycanlı qarmon çalan Rəhim Şahriyari haqqında danışmışdım. Bugünkü buraxılışda Şahriyarinin ifasında Gəl Oynayaq melodiyasına qulaq asaq. İranda yaşayan Azərbaycanlı qarmonçalan Rəhim Şahriyarinin ifasında Gəl Oynayaq melodiyasına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Norveçdən İraç İsmayıllıdır. İraç İsmayıllı İran Azərbaycanlılarındandır. 20 il əvvəl Norveçə gəlib, hazırda Stavanger şəhərində yaşayır, neft şirkətində çalışır. Stavanger şəhərində təsis edilmiş Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədridir.
1986-dan bəri Norveçdəyəm. Neft üzrə təxəssüsüm var, bir də ki, ətraf mühit üzrə. İndi hal-hazırda Aker Kvarner şirkətində işləyirəm. Təxəssüsüm proses inciniyerdir, yəni neft ayırma üzrə mütəxəssisəm.
Təhsilinizi orada Norveçdə almışsınız?
Təhsilimi mən Norveçdə almışam, bəli. Həm Norveçdə, bir də Şotlandiyədə.
Nə səbəbdən İrandan gəldiniz?
Mən o zaman müharibə olanda çıxdım İrandan. İrandan İraq müharibəsində, nə deyirlər, müharibədə iştirak etmək istəmirdim ona görə.
İraç bəy, bəs necə oldu ki, Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti yaratmaq fikrinə gəldiniz?
Biz əslində Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətini çoxdan istəyirdik yaradaq, yəni, amma problemlər çoxdur, problemlərin də yəni çoxsu bizim o bir yerə yığılmağımız, bir, nə deyərlər, istiqamətdə hərəkət eləməyimiz bizə problemidir. Görürsünüz ki, nə deyərlər, indi azərbaycanlılar, mən elə fikirləşirəm ki, individ görürsən yaxşı işləyirlər, yəni fərdi. Amma yığılanda bir yerə görürsən fikirlərimizi biz bir yerə toplayamırız da, biraz çətin olur. İndi deyirəm də, min demək olur 987-dən bəri biz bu fikirdə vardır. 3-4 dəfə də yığıldıq bir yerə ki, cəmiyyət yaradaq da olmadı başqa səbəblərə görə. Amma 2001-ci ildə daha qərərə gəldik ki, gördük ki, birinci ki, indi Azərbaycan həm şumalından, həm cənubundan burada çoxlu azərbaycanlılar yaşayır və istəsək biz özümüzü burada, mədəniyyətimizi, tariximizi və Norveçlə Azərbaycan əlaqəsini gücləndirək, belə bir cəmiyyət lazımdır. Və bir böyük səbəbi də ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı və Norveçin şirkətlərinin Azərbaycanda biznes üzrə fəaliyyətləri demək olar böyük səbəblərdən biridir.
İraç bəy, siz bəyək toxundunuz ki, uzun müddət azərbaycanlılar bir fikrə gələ bilmirdilər. Elə bu proqramda, yəni sizdən qabaq, mən başqa müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla danışmışdım. Elə bu barədə də bir söhbət eləyirdik ki, bu Azərbaycan diasporasında birləşmə problemi. Yəni sizcə bu fikir ayrılıqları, azərbaycanlıların bir araya gələ bilməməsi bu nə ilə bağlıdır? Məsələn, sizdə konkret Norveç götürsək, orada azərbaycanlılar nəyə görə bu mübahisələr olurdu ya da ixtilaflar olurdu ya da nəyə görə bu fikir ayrılıqları olurdu?
İxtilaflar yəni çoxusu siyasi məsələlərlə bağlı. İran azərbaycanlılar belə fikirləşirlər ki, biz İrana qayıtmalıyıq. Burada bir cəmiyyət yaransa, biz bir cəmiyyətdə üzv olsa, İran dövlətinə nəzər baxacaqdır. Bilirsiniz, yəni bu bir məsələ olurdu ki, yəni bir ortağa bir qərara gələnmirdik də. Bunu yaratmaq üçün bir adam olmalı idi ki, azərbaycanlılar həm cənubdan, həm şumaldan ikisini də yaxşı başa düşə. Bu mentalitet məsələsi də var idi. Görürsən, İran Azərbaycandan gələnlər düzdə hamı Azərbaycanıdır. Yəni heç fərqi yoxdur şumalcanı, hamı Azərbaycanıdır, amma o fikirləşmə tərzi biraz fərq edir. Görürsüz, şumalda azərbaycanlılar o keçmiş Sovyet və indi Rusiya ilə çox əlaqədə olublar. Biraz yəni o ruslaşma prosesi gedib, İranda da o faslaşma prosesi gedibdir. Yəni bu səbəb olur ki, nə deyərlər, biraz o fikir fərqi vardı bu burada. İkisi də Azərbaycanlıdır, eyni danışır, eyni nə deyərlər, kültür, eyni musiqi ilə oynayırlar, eyni mədəniyyət, amma görürsünüz bu bir oturanda bir yerdə görürsən o fikirlər fərq edir.
Bəs indi necə? İndi cəmiyyətdə cəmiyyətiniz kimi birləşdirir?
İndi cəmiyyəti birləşdirən elə bu məsələləri başa düşməkdir. İndi görürsünüz ki, burada yaşayan azərbaycanlılar indi çoxsudur. İran Azərbaycan cənubdandır, amma görürsünüz ki, gedirlər şumala. Burada görürlər də yoxdur. Yəni adamlar eyni fikirləşirlər, həmin nə deyərlər, kültürdür, mədəniyyətdir. Yəni o fərqlər görürsünüz ki, biraz o azalır getdikcə. Yəni bu mentalitet fərqlərində düzdür, hələ ki tam nə deyərlər şey olmayıb, amma bu biraz vaxt aparacaqdır. Amma mənim fikrimə getdikcə bu azalır. Və adamlar başa düşürlər, yəni burada yaşayan azərbaycanlılar, yəni özlərinin bir azərbaycanlı kimin, xüsusən cənubdan gələnlər azərbaycanlı kimin özlərini təmsil edirlər, özlərini tanıdırırlar Norveçlilər. Qabaqsa deyirlər biz İranlıyıq.
Yer gəlmişkən azərbaycanlıların sayı nə qədərdir Norveçdə?
Dəqiq mənim nə deyərlər, əlimdə bir say yoxdur, deyəm ki, statistik. Ola bilər, mən belə deyə bilərəm, bir 2000 nəfər ola bilər.
Azərbaycanın özündən bəs nə qədərdir, çoxdurlar mı?
Azərbaycanın özündən bəlkə 200 nəfər ola bilər.
Ən çox hansı şəhərlərdədirlər orada azərbaycanlılar?
Azərbaycanlılar şumaldan, əgər siz yəni Azərbaycanın özündən desək, Cıvanqır şəhəri Fikirəm hamıdan çox birinci yerdədir. Sonra Oslo və Bərgin, bir də Trondheim.
Ən çox hansı sahələrdə işləyirlər?
Ən çox neft sektorunda işləyirlər. Bura bizim bu şəhər, Cıvanqır şəhəri, Norveçin neft paytaxtıdır. Ona görə də neft üzrə tamam demək olar fəaliyyətlərin 80-90% bu şəhərdə olur.
Bəs Azərbaycan bu neft sahəsi ilə bağlı Azərbaycan mütəxəssislərinin hazırlıq səviyyəsi, təcrübəsi necədir? Orada necə qiymətləndirirlər?
Burada yaxşı qiymətləndirirlər. Bir problem var ki, dildir. Əgər ingilis dilini yaxşı bilən azərbaycanlısa burada heç problem olmayacaqdır iş tapmaq məsələsində.
Yəni orada şirkətlərdə əsas iş dili ingilis dilidir.
Bəli. Əsas işləri ingilis dilidir. Buna öz dillərini də bilmək bir üstünlükdür.
Bəs neft şirkətlərindən başqa daha harda işləyirlər azərbaycanlılar?
Neft şirkətlərindən başqa restoranlar vardır. Çox az adam var özünə, biznesi var. Burada öz üçün, yəni özünün biznesi var özünə. Çox azdır. Başqa da, məsəl üçün, indi taksi sürürü, ya indi avtobus sürürü. İndi...
Bəs azərbaycanlılara qarşı nə vaxtsa hansısa ayrı seçkilik halları olur mu?
Yox, heç olmuyor indi deyəsən. Deyirəm də, burada bizdə də cəmiyyət var. Bizim cəmiyyətimizdə buranın international ev vardı, beynəlxalq evi. O evdə üzvüdür. Hər tədbirdə duranlar bizi çağırırlar, bir şeydə iştirak edirik. İndi bizdən bizim fikrimizi öyrəşirlər. Əgər, misal üçün, istəsək biz... Bizdən soruşurlar, misal üçün Norveçin milli günü var, gəlin iştirak eləyin. İndi bizim əgər gücümüzü dostla eləyə bilsək, misal üçün deyirlər, gəlin siz də orada öz adət ənənələrinizi, misal üçün öz milli, nə deyərlər, rəqslərinizi, milli, bir nəfər gəlsin sizi milli, misal üçün tar çalsın. Yəni bizdən bunları soruşurlar, yəni, təəssüflər olsun ki, burada yəni azərbaycanlıların dedimlər, çoxu inciner üçün məşğuldurlar inciner işlərində. Ona görə bizdə o incəsənət işlərində olan adam çox azdır.
Rəc bəy, Azərbaycanı necə tanıyırlar Norveçdə?
Azərbaycanı demək olar neftlə tanıyırlar. Neftlə və İkrayna ilə bir balaca biz nə deyərlər, bu geçən illərdə biraz təbliğatı da aparmışıq Azərbaycanın yeməyində dadında. Azərbaycanı dedim də çoxsu neft ilə tanıyırlar.
Bu Norveçin Stavanger şəhərindən Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllıdır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.